إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita, menunjukkan kepada kita di atas jalan yang hak hingga kita menghadap Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang penyakit riya, di mana penyakit riya ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi kita dan tidak seorang pun yang selamat darinya. Oleh karenanya, ketika kita menyadari ada penyakit riya, maka hendaklah kita meninggalkannya, hendaklah kita bersegera kepada ampunan Allah. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Segeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surganya Allah seluas langit dan bumi. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kutsinya bahwa ana aghna syuraka 'an syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan obat, memberikan resep kepada kita agar kita senantiasa berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang kami tidak mengetahuinya. Selanjutnya kita akan masuk membahas penyakit berikutnya, yaitu apa? Qala al-muallifu da'ul kibr, penyakit kesombongan. Al-kibr, kesombongan, ya. Dan kesombongan ini sudah ditampakkan oleh musuh bebuyutan kita, yaitu iblis. Kenapa? Karena orang yang sombong itu, ya, merasa lebih baik daripada yang lain. Begitu pula dengan iblis. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada malaikat agar sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis, dia enggan dan sombong. Ketika disuruh sujud, tidak mau, dan ditanya oleh Allah, mana akan tasjud it amartuk, apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada Adam ketika aku suruh engkau sujud kepadanya? Apa kata iblis? Ya, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, disinilah, ya, iblis sombong, dan sombongnya dibangun di atas kebatilan. Kebatilan di sini maksudnya adalah kedustaan, sampai dia berkhianat kepada dirinya, ya, berkhianat pada dirinya. Kenapa? Pada seharusnya, ya, Adam itu lebih baik daripada iblis. Karena unsur penciptaan iblis dengan api panas membakar. Tanah itu dingin menumbuhkan. Itulah penjelasan Ibnu Katsir. Di sini iblis telah berkhianat kepada dirinya. Apalagi kepada orang lain. Kepada dirinya saja iblis berkhianat. Kepada unsur penciptaannya dia telah berkhianat. Apalagi kepada yang lain. Sehingga jangan mengharapkan kebaikan kepada iblis, kepada syaitan. Nah, penyakit sombong tentu bermula dari yaitu rasa ujub. Ya, ujub itu kagum kepada dirinya tanpa ada pembanding. Tapi kalau kibir sombong, ya, kagum pada dirinya dan ada pembandingnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surat Al-A'raf 146, ya, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kebesaranku, dari ayat-ayatku. Siapa? Yaitu orang-orang yang menyombongkan diri mereka di atas muka bumi tanpa hak. Kalau sombong dengan hak, berarti boleh. Berarti sombong tidak hak. Ada sombong yang tidak hak. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ya, di antara sombong yang hak adalah sombong kepada orang yang sombong, itu di antara yang boleh. Tapi yang pasti sifat sombong adalah pada asalnya merupakan sifat yang tercela, ya, takabur. Makanya takabbar, ya, takabbar, merasa tinggi, yang pada hakikatnya dia tidak besar, merasa besar, pada hakikatnya kecil. Dan Allah akan mengunci hati orang-orang yang sombong dalam surat Ghafir, ya. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 35. Allah berfirman, "Kadzalika yadba'ullah 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Allah demikian Allah akan mengunci setiap hati orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, dikunci hatinya. Dan kalau sudah dikunci hatinya, berat para jemaah sunnah untuk menerima kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Ya, kemudian kami tutup, kami kunci hati mereka. Kami tutup telinga mereka, kami tutup mata mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih. Kalau sudah hati dikunci, ditutup oleh Allah Ta'ala, sulit untuk menerima kebenaran. Seperti gelas ditutup, ya enggak bisa menerima air. Ditutup, sudah. Tidak bisa menerima air. Tidak bisa menerima kebenaran. Apalagi kalau dibalik. Kalau sampai dibalik hatinya, maka kebenaran nampak sebagai kebatilan. Sunnah nampak sebagai perbuatan bid'ah. Bid'ah nampak sebagai sunnah. Kesyirikan nampak sebagai tauhid. Dan sebaliknya. Kenapa? Hatinya ditutup. Oleh karena itu, orang disebut dengan sombong adalah apa? Mereka yang menolak kebenaran, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, "Ila idkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin faqala rajulun, ya, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa ra'luhu hasanan faqala inna Allaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamtun nas," rawahu Muslim dan yang lainnya. Ya. Para Nabi bersabda, tidak masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun seberat biji zarrah. Ada seorang yang bertanya, sesungguhnya ada orang yang suka memiliki pakaian yang bagus. Senang dia punya sandal yang cakep, yang indah, yang bagus. Apa kata Nabi? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah dan Allah senang kepada yang indah. Yang dimaksud dengan al-kibru, sombong, adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu namanya sombong. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan dikunci hati mereka. Kemudian tadi dalam surat Al-A'raf akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Makanya kalau orang sombong melihat tanda-tanda kebesaran Allah berupa ayat-ayat kauniyah, tidak bergeming ketika terjadi gempa, hanya yang dilihat itu apa lempengan bumi yang bergeser. Ketika terjadi ini tidak pernah ya melihat kepada apa di balik itu semuanya. Perhatikan dalam hadis Nabi menjelaskan terjadinya gerhana tujuannya apa? Litakhwifin nas, untuk menakut-nakuti manusia. Tapi kita mendengar, mari kita saksikan indahnya gerhana bulan, indahnya gerhana bulan. Menikmati indahnya gerhana bulan, padahal Nabi menjelaskan untuk menakut-nakuti Allah memberikan gerhana bulan untuk menakut-nakuti manusia. Maka kalau hati kita sombong, dipalingkan dari ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Sehingga apa? Orang yang sombong akan sulit untuk menerima ayat Allah, akan berpaling. Dan orang berpaling, ya, barang siapa yang berpaling? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, maka orang sombong dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah apa? Akan diberikan kehidupan yang sempit. Barang siapa berpaling ya dari peringatanku, diberikan kehidupan yang sempit. Dan akan dibangkitkan ya dalam keadaan buta. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa aku buta? Padahal aku dulu melihat. Apa kata Allah? Yang demikian telah datang kepadamu ayat-ayat kami, sementara kamu melalaikannya. Hari ini kamu dilalaikan, dilupakan. Jadi itulah akibat kesombongan itu, banyak hal. Ya, orang yang sombong banyak hal dia akan rugi. Dan orang yang sombong takabur, merasa besar, karena apa? Ada pembanding. Setelah dia kagum dengan dirinya, kemudian ada pembanding. Dia ujub dengan dirinya, ujub itu awal dari kesombongan. Ada pembanding. Dari sisi apa? Nanti dijelaskan, dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi nasab, kedudukan, dan lain sebagainya. Ini adalah sanksi bagi orang yang sombong, dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Padahal kalau orang yang beriman, ulul albab, melihat ayat-ayat Allah apa? Mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ketika melihat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, senantiasa memikirkan tentang penciptaan Allah, ya, penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, semua yang kau ciptakan tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu seharusnya yang keluar. Tapi dipalingkan dari firman Allah, dipalingkan dari hadis Nabi, ya, dipalingkan. Dan orang yang lari dari majelis ilmu termasuk orang yang dipalingkan. Ya, sebagaimana hadis Abi Waqid Al-Laitsi, ada tiga orang datang ya ke majelis Nabi. Kata Abi Waqid Al-Laitsi bahwa Nabi SAW bersama dengan para sahabat di masjid. Ada tiga orang datang. Yang dua duduk, yang satu pergi, yang satu ambil tempat kosong duduk, yang satu duduk di belakangnya. Setelah itu Nabi mengatakan, ala akhbirukum an nafar as-salasa, maka aku tunjukkan kepada kalian tentang tiga orang tadi. Apa kata beliau? Amma ahaduhum آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. Adapun yang pertama tadi, dia ada dapat kosong, dia menuju kepada Allah, Allah menuju kepada dia. Adapun yang kedua yang di belakang tadi, dia malu, maka Allah malu pada dia. Adapun yang pergi adalah fa'arodo, dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Nah, kalau sudah Allah berpaling darinya, maka berat kita akan menjadi apa? Disebut dengan orang yang dipalingkan dari ayat-ayat Allah, sa'asifu an ayati, akan kami palingkan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang sombong. Begitu pula akan dicetak dalam hatinya, yaitu ditutup. Kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Ya, hati orang-orang yang sombong. Jadi yang pertama, dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Yang kedua, ditutup hatinya. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 23, Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang kepada orang-orang yang sombong, tidak mendapatkan cintanya Allah, alias dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dalam surat Ghafir ayat 60, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Kalau dalam ayat ini, sombongnya muqayyad dengan tidak mau berdoa, ya. Sombong tidak mau berdoa, ya. Dan sombong mutlak, apakah sombong tidak mau berdoa, apakah sombong tadi Nabi menjelaskan adalah menolak kebenaran, itu definisi yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian para jemaah? Karena kesombongan ini merupakan sifatnya Allah, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala punya nama apa? Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Itu nama Allah, sifat Allah. Tidak pantas dan tidak boleh orang mengambil sifat Allah, kesombongan ini. Ya. Oleh karenanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, Al-Kibriya Ridai Wal-Azamah Izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Rawahu Muslim. Ya. Bahwa kesombongan merupakan selendangku, keagungan merupakan sarungku, barang siapa yang mencabut satu dari keduanya, maka akan aku lempar dia ke dalam neraka jahannam dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya. Al-Khattabi mengatakan, makna hadzal kalam anil kibriya wal adzama sifatan lillah subhanahu wa khassa bihima la yushrikuhu ahadun fihima wa la yanbaghi li makhluqin an yata'atahuma li anna sifatal makhluq at-tawadu' wat-tadallul wa darbur ridaa wal izar masalan fi dzalika. Maknanya adalah kesombongan dan keagungan merupakan dua sifat milik Allah Ta'ala. Dan khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh seorang pun yang berserikat untuk mengambil sifat tersebut. Ya. Dan tidak boleh bagi makhluk untuk mengambil sifat tersebut. Karena sifat makhluk adalah at-tawadu' wa tadallul. Yaitu rendah hati. Rendah hati. Ya. Rendah hati. Dan orang yang menjulurkan selendang dan sarungnya masalan, ya, masuk ke dalam apa? Kesombongan. Ya. Orang yang menjulurkan kainnya di mata kaki termasuk kesombongan. Ya. La yandurullah ila rajulin yajur izarahu baqaron. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan kesombongan. Ingat, bukanlah menunjukkan bahwa kalau enggak sombong enggak boleh. Karena orang yang menjulurkan mata kainnya di mata kaki, di bawah mata kaki, itu juga masuk bagian dari kesombongan, ya. Iyyaka wa jarul izar, fa inna jarul izar minal makhilah. Hati-hati dari menjulurkan kain di bawah mata kaki, karena menjulurkan kain di bawah mata kaki termasuk dari kesombongan, ya. Tanpa sombong, misalkan menjulurkan kain di bawah mata kaki, itu juga masuk dari kesombongan, meskipun melakukannya tidak sombong, bagian dari kesombongan. Makanya Allah Ta'ala tidak akan melihat nanti pada hari kiamat kepada orang tersebut, ya. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama apa definisi sombong, sampai Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di hatinya yaitu kesombongan meskipun seberat biji zarrah. Faqala rajulun, orang, ada orang yang bertanya, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana dengan orang yang senang menggunakan pakaian dan sandal yang bagus? Apa kata beliau? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah senang dengan keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia, ya. Itu makna kesombongan. Mu'allif mengatakan wa ma'na batarul haq al-istinkafu an qabulih wa raddihi wa nadaru ilaihi bi'aynil istisghar wa dhalika litarafu' wa ta'adum. Makna kesombongan menolak kebenaran adalah al-istinkaf an qabulih, ya, yaitu apa, dia enggan untuk menerima kebenaran dan menolak kebenaran dan melihat kepada kebenaran dengan apa, bi'aynil istisghar, dengan meremehkan. Apa penyebabnya? Wadah dengan litarofu wa ta'adum, karena merasa tinggi dan merasa besar. Adapun makna ghamtun nas izdira'uhum wa istihqaruhum, yaitu melecehkan dan meremehkan manusia. Apa penyebabnya para jemaah? Kata penulis, bayanu ma yatakabbar bihi awalan al-ilmu wa ma asra al-kibra ila ba'din ulama wala yalbathu an yastash'ira fi nafsihi kamalul ilm wa yasta'dimu nafsah wa yastahkirun nasah wa yastajhalahum wa yastakhdima man khalatahu minhum wa qadara rafsah indallahi ta'ala a'la wa afdala minhum. Yang pertama, penyebabnya adalah orang sombong karena ilmunya. Mungkin bisa orang sombong karena ilmunya, ya. Betapa cepatnya kesombongan yang terjadi pada sebagian orang yang berilmu, ya. Dengan apa? Dengan merasa sudah sempurna dirinya. Tidak, dia merasa ilmunya sudah sempurna, ya. Kemudian makanya kita jangan merasa berilmu, merasa bodoh. Kita harus merasa bodoh. Dan semakin kita belajar, maka kita semakin merasa bodoh. Kenapa? Semakin kita pelajari, semakin banyak yang belum kita ketahui. Semakin kita menyadari bahwa yang kita ketahui masih butiran pasir di tengah padang pasir yang sangat luas. Sehingga apa? Orang tersebut merasa dirinya besar dan meremehkan orang. Kemudian mengatakan kebodohan tentang orang dan menjadikan apa, orang yang bersamanya sebagai pembantu, ya, dan melihat dirinya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini sombong karena ilmu. Sombong karena ilmu. Orang berilmu, ya, seharusnya bertambah takut. Laisal ilmu an kasratil hadith, walakinnal ilma an kasratil khusyah. Bukanlah ilmu itu banyaknya ngomong, banyaknya hadith, tapi banyaknya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-kibru bil hasab wa nasab. Sombong karena keturunan. Falladhi lahu nasabun syarifun yastahkiru man laisa lahu dhalikan nasab. Orang yang memiliki nasab yang mulia, meremehkan orang yang tidak memiliki nasab tersebut. Wa in kana arfa, ya, wa in kana arfa minhu ilman wa amalan. Meskipun orang tersebut lebih tinggi ilmunya dan amalnya, karena dia di bawahnya dari sisi keturunan, ya, dari sisi pangkat, dari sisi derajat, maka dia menyombongkan. Padahal orang itu orang yang berilmu, karena merasa lebih memiliki kedudukan, keturunan ningrat, keturunan pejabat dan seterusnya, ya. Maka orang bisa sombong sehingga menyombongkan diri kepada orang yang lebih tinggi kedudukan di hadapan Allah dari sisi ilmu dan amal. Inna akhramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, apa? Hayatul fatawallah bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna na'tibara lidatihi. Kehidupan seseorang demi Allah ditentukan oleh ilmu dan takwa. Kalau sudah tidak ada ilmu dan takwa, maka sudah tidak ada gunanya. Ya. Nah ini ya, ya. Ketakwaan, dan ketakwaan tersebut diangkat dengan ilmu, dengan melepaskan kebodohan. Oleh karena itu kata beliau pada syair sebelumnya, apa kata beliau? Ya, isbir ala muril jafa min muallimi li anna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yaduk dulla ta'allumin wa man lam yaduk sa'atan dulla ta'allumin tajarru'a kullal jahli dulla jahli tula hayatihi hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna la'tibara lidatihi. Apa kata beliau? Bersabarlah engkau menghadapi sikap yang tidak menyenangkan, ya, yang kasar, yang pahit dari seorang yang mengajar. Karena banyaknya orang yang gagal belajar lari dari sikap tersebut. Ya, barang siapa yang tidak merasakan hinanya sebentar, sesaat ketika belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Sungguh kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh ilmu dan ketakwaannya. Kalau sudah ilmu dan takwa tidak melengket padanya, la'tibara lidatihi, tidak ada gunanya. Ya, orang mengatakan apa? Ya, wujuduhu la yu'tabar wa adamuhu la yuntadhar. Adanya tidak dianggap, tidak adanya tidak ditunggu, karena sudah tidak ada nilai, ya, tidak ada nilai ilmu dan takwa. Oleh karenanya Allah mengukur kemuliaan seseorang dengan ketakwaan. Kita lihat bagaimana Umar ketika bertanya kepada orang Mekah, siapa wali kalian? Abu Abza, Ibnu Abza. Siapa dia? Budak kami. Budak kalian jadi wali, yaitu jadi pejabat. Ya, karena dia adalah orang yang qori, hafal Quran, dan dia orang yang paling ngerti tentang ilmu waris. Meskipun budak, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, ya. Allah taala, innallaha yarfa'u innallaha yarfa aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bihi al-akhirin, bahwa Allah mengangkat ya satu kaum dengan Al-Qur'an dan menurunkan satu kaum dengan Al-Qur'an, ya. Kemudian apa kata beliau? Wa hadza min fi'l jahiliyah, ini merupakan perbuatan jahiliyah, yaitu orang yang sombong dengan nasab, dengan keturunan. Kamaja'an Abadzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qawaltu rajulan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ayyartuhu bi ummi faghadiba sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Abadzar innaka imru'un fika jahiliyah hum ikhwanukum, rawahu al-Bukhari. Sebagaimana hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku bermusyawarah dengan seseorang di samping Nabi, di sisi Nabi SAW. Kemudian aku menjelek-jelekkan ibunya, orang tersebut. Dan Nabi marah SAW, dan beliau berkata, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau, ya, masih bersama dengan engkau, yaitu sifat-sifat jahiliyah. Hum ikhwanukum, mereka adalah saudara kalian, saudara kalian, mereka adalah saudaramu. Ya, ini menjelek-jelekkan ibunya, ya. Itu mungkin karena apa? Karena keturunannya. Ya. Hei, anak tukang bakso. Eh, jualan tahu misalnya. Ini enggak boleh, Pak. Ini termasuk urum jahiliyah. Dan orang yang mengeja ibunya orang lain berarti dia mengeja ibunya sendiri. Apakah ada ya Rasulullah orang yang mencela ibu bapaknya ibu sendiri? Ada, yaitu siapa? Ketika dia mencela ibu atau bapak orang, maka dia telah mencela ibu dan bapaknya sendiri. Karena orang itu membalas kepadanya. Kemudian yang ketiga sampai keempat, al-kibr bil mal, sombong dengan harta. Ya, sombong dengan harta, merasa orang kaya. Sombong dengan kekayaannya, merasa orang yang berada, sombong dengan apa yang ada padanya. Dzalika yajri bainal aghnia bi libasihim wa khuyulihim wa maraqibihim fayastahqirul ghaniyul faqira wa yatakabbaru alaih. Ya, yang demikian terjadi pada orang-orang kaya dengan pakaian mereka, sombong dengan pakaian mereka, sombong dengan jala gaya mereka, ya, dengan kendaraan mereka. Kemudian mereka, orang-orang kaya tersebut, menyombongkan diri di depan orang fakir dan apa, meremehkan orang fakir dan menyombongkan diri terhadap orang fakir tersebut dengan kendaraannya, masya Allah kendaraannya hebat, ya, dengan apa, dengan pakaiannya. Padahal kalau mau sama-sama pakai kendaraan bagus, sama-sama pakai pakaian bagus, boleh, yang satu sombong, yang satu menampakkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, bicarakanlah. Ya, orang menampakkan nikmat Allah boleh, Allah senang. Nah, tapi kalau dalam rangka menyombongkan diri, maka itu yang tidak boleh. Ya, beda tipis antara satu dan dua. Ya, tinggal apa? Dalam hatinya. Karena sombong itu di hati. Apakah dia pakai mobil yang bagus, pakai baju yang bagus karena sombong, atau karena menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rangka untuk meremehkan orang, ya, meremehkan orang miskin, mobil jadul, mobil butut, nah ini baru dikatakan orang yang sombong. Tapi kalau mau menampakkan nikmat Allah, tidak masuk ke dalamnya. Wa kullu dzalika jahlun minhum bi fadilatil faqr wa afatil ghina. Yang demikian karena kebodohan mereka, orang-orang yang sombong tadi, dengan apa? Dengan keutamaan fakir dan dengan tercelanya kekayaan. Sebenarnya kalau orang kaya itu tahu keutamaan fakir, tidak akan mereka meremehkan orang fakir. Sampai Nabi bersabda, hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan rezeki dari Allah disebabkan orang-orang lemah dari kalian? Di sekeliling Nabi itu ada Khabbab bin Arath, ada Ammar bin Yasir, ada Bilal bin Rabah. Siapa mereka? Budak-budak semua, ya. Tapi mereka menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah disebabkan karena ketakwaan mereka. Ya, jadi kalau kita tahu keutamaan fakir, kita tidak akan menyombongkan diri dengan harta. Tidaklah Allah berbicara tentang harta, tentang dunia, kecuali celaan dalam Al-Quran. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Terkadang ada orang mendengarkan omongan orang kaya daripada omongan orang yang berilmu. Ya. Kalau yang ngomong orang yang berada, orang kaya yang berpangkat didengarkan, tapi kalau orang ngomong berilmu terkadang lewat begitu saja karena kau miskin, kau tidak punya apa-apa. Maka di sini kalau tahu tentang keutamaan fakir, maka kita tidak akan meremehkan orang-orang fakir. Karena yang namanya kaya, kata Nabi apa? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas, rawahul Bukhari. Bukanlah orang kaya itu banyak harta, tapi orang kaya adalah kaya hati. Kaya hati. Meskipun makannya cuma tempe, digoreng, kadang digodok, kadang dibakar. Pokoknya tempe di macam-macam, kadang diorek. Nikmat. Meskipun orang melihatnya, kok bisa ya seperti itu hidup? Nikmat. Kenapa? Kaya hati. Dialah orang yang kaya. Ya. Jadi kalau kita mengetahui hakikat fakir dan kita tahu hakikat kaya, kita tidak akan meremehkan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Justru orang fakir itulah memiliki keutamaan. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan rezeki dari Allah dengan sebab orang-orang lemah? Dengan sebab apa? Bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim. Dengan keikhlasan mereka, dengan doa mereka, dengan salat mereka. Orang lemah, orang miskin, tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah mereka-merekalah yang jadi objek utama kita. Untuk apa? Untuk kita berikan makanan kita. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman, yaitu sahib, teman dekat, dan jangan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Oleh karena itu berlomba-lomba berikan, yaitu ada kawan ini orang takwa, orang baik, orang rajin, dia sholat berjamaah ke masjid, ya itu lebih berhak untuk kita memberikannya, ya, yaitu membantunya atau yang lain sebagainya, para jemaah, dari kebaikan-kebaikan. Inilah yang ketiga, sombong karena harta, ya. Yang keempat, at-takabbur bil atba' wal ansar wal ashirah, fa hadhihi ba'du ma yatakabbar bihin nasi, ya, ma yatakabbar bihin nasu ba'dahum ala ba'din, nas'aluhu ta'ala al-auna bilutfihi wa rahmatih. Yaitu takabur dengan pengikut, dengan pengawal, dengan penolong, dengan asyirah, dengan keluarga. Maka inilah sebagian orang sombong satu dengan yang lainnya. Kita minta kepada Allah pertolongan, ya, agar kita memiliki sikap kasih sayang dan sikap lembut kepada orang-orang, ya, kepada siapa saja yang kita tidak boleh sombong kepadanya. Boleh sombong kepada orang yang sombong. Oleh karena tadi Allah berfirman, ya apa? Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ya, akan kami palingkan dari ayat kami orang-orang yang sombong atas muka bumi tanpa hak. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jauh dari sikap kesombongan, karena akan dipalingkan akibatnya dari ayat-ayat Allah. Berarti apa? Kalau dipalingkan, orang sombong pasti bodoh. Makanya kata Mujahid mengatakan tidak bisa belajar ilmu yaitu mustahin dan mustakbir. Orang malu dan orang sombong tidak bisa belajar ilmu. Makanya akan dipalingkan dari Allah. Berarti apa? Akan bodoh dia, tidak akan bisa mengerti. Yang kedua, ditutup hatinya. Ya, ditutup hatinya. Yang ketiga, tidak mendapatkan kecintaan Allah. Sebagaimana tadi dalam surat Al-A'raf 146, ya, surat Al-Mu'min ayat 35, dan surat An-Nahl ayat 23. Ya. Kemudian, orang yang sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT menjauhkan kita seandainya kita diberikan ilmu dari sifat sombong. Menjauhkan kita seandainya ditakdirkan menjadi orang-orang yang memiliki nasab yang mulia. Ditakdirkan memiliki harta lebih dan ditakdirkan memiliki pengikut, memiliki penolong, memiliki keluarga yang baik-baik. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Al-Akh Ihsan di studio. Falitafaddal mashkuran.
Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mahfuz Umri Al-Syah Fizahullah wa ta'ala yang telah menjelaskan terkait beberapa perangai dan akhlak yang sangat buruk terkait dengan kesombongan, takabur, dan makna dari kesombongan itu sendiri. Pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja, kami berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081-989-6543. Dan jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Kita berikan kesempatan untuk beberapa pertanyaan via telepon, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Bapak di mana?
Ustaz.
Dari mana?
Ini di luar tema Ustaz.
Iya, dengan siapa di mana?
Dengan Aliasa di Riau, Pak Ustaz.
Baik, ahlan Pak Aliasa, silakan.
Begini Pak Ustaz. Kita kan nengok kondisi kemajuan dunia zaman sekarang, ya kan?
Nah.
Kadang-kadang mendidik anak pun kita bisa gagal gitu kan? Jadi kita memutuskan, apakah dibolehkan kita memutuskan ini? Ah, udahlah, kita nggak ingin mempunyai anak lebih banyak lagi begitu. Padahal kita disuruh Nabi memperbanyak anggota keluarga gitu Pak Ustaz. Apakah dibolehkan Pak Ustaz kita berpikiran seperti ini untuk tidak mengikuti sunnah seperti ini Ustaz?
Baik Bapak, itu saja pertanyaannya.
Ya, sementara itu saja Pak Ustaz.
Pak Alias saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz,
apakah boleh seseorang untuk mengatakan lebih baik ya punya anak sedikit, ya tidak perlu punya anak banyak, bahkan mengatakan sudahlah tidak usah punya anak banyak, kita tidak bisa mendidiknya, atau bahkan tidak perlu punya anak, ya. Tentu saja sikap seperti ini tidak benar. Yang pertama, sebagaimana Bapak tadi katakan, tidak sesuai dengan sunnah. Karena Nabi bersabda, tanakahu takasaru fa inni ubahi bikumul umam. Menikahlah dan perbanyak keturunan, karena aku senang berbangga dengan banyaknya umat ini. Itu tujuan pernikahan. Dan setiap yang melata di atas muka bumi dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang jamin rezekinya. La taqulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang ngasih rezeki pada mereka dan juga kepada kalian. Allah yang ngasih rezeki. Nah, di sini tidak bisa mendidik, faktornya banyak. Ada rezeki tidak bisa mendidik, bisa mendidik tidak punya rezeki, tidak punya uang untuk mendidik, diletakkan di tempat-tempat lembaga pendidikan. Maka ingatlah Allah yang menjaga semuanya. Ya, yang harus diperbaiki adalah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Merubah apa yang ada pada mereka dari kesyirikan menjadi tauhid. Merubah apa yang ada pada mereka dari bid'ah kepada sunnah. Merubah apa yang ada pada mereka dari maksiat kepada ketaatan. Oleh karena itu, ya, bapak yang baik, bapak yang soleh, maka akan mempengaruhi masa depan anak. Dosa kita sebagai orang tua akan menentukan masa depan anak kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ketika ada dua anak yatim, temboknya mau roboh, dibangun oleh Allah melalui tangan Khadir dan Nabi Musa. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa amal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun dinding yang merobah itu tadi milik kedua anak yatim. Di situ ada, di kota tersebut ada harta rampasannya, harta simpanannya. Kalau dibiarkan roboh diambil orang, dibangun oleh Allah melalui Khadir dan Nabi Musa. Kenapa alasannya? Karena bapaknya orang yang soleh. Ternyata dalam tafsir seperti Mukathir dan Al-Baghawi mengatakan itu bapaknya yang ketujuh. Jadi kakek yang ketujuh sampai dijaga kepada anaknya. Ya. Seperti juga yang terjadi, ada seorang bayi yang selamat dari peruntuhan bangunan ya. Bayi yang di Palestina itu sudah ketutup oleh runtuhan. Sudah tertutup semuanya, masih hidup. Ya utama Bang Ajal. Sudah pertolongan Allah Ta'ala. Biasanya bapaknya, kakek-kakeknya orang baik ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih hidup seorang bayi dan tidak luka. Sudah tertutup ya, oleh batu, oleh bangunan yang kena bom. Ya. Dan bisa disaksikan itu. Nah, di sini ya, fungsi kita sebagai orang tua, jangan lupa banyak berdoa pada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, berikan kepada kami, yaitu istri-istri dan anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan kami. Kalau memang barangkali bukan anak kita, bisa pada cucu kita. Kalau bukan cucu kita, cicit kita nantinya. Ya. Kita melihatnya begitu panjangnya antara kita dengan cicit kita nanti. Mungkin jaraknya 100 tahun. 100 tahun itu singkat, pendek. Mungkin apalagi mungkin lebih besar, 200 tahun itu pendek. 200 tahun ke depan, anak kita anak yang keberapa kira-kira? 200 tahun ke depan. Yang kelima, keenam, atau keberapa? 200 tahun ke depan. Kita melihatnya, 200 tahun. Padahal kalau kita lihat sejarah yang terjadi 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, oh ini baru 300 tahun yang lalu ya. Apalagi kita di dunia, apalagi ukuran akhirat. Artinya apa? Betapa cepatnya zaman itu para jemaah. Ya. Apalagi kita berada di alam barzah, sudah gak ada bandingannya dengan dunia, gak ada apa-apanya. Artinya kita jangan putus asa. Kalau bukan anak saya, barangkali nanti cucu saya. Kalau bukan cucu saya, barangkali cicit saya. Kenapa? Tadi wakana abuhuma soleh, bapaknya orang soleh ternyata apa? Bapak yang ketujuh. Nah, tujuh turunan itu, kalau bapaknya rata-rata umur 20 tahun, 20 kali 7, 140 tahun ke depan. Ya. Bisa jadi, Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada anak kita yang ketujuh, 140 tahun lagi. Itu para jemaah. Ya. Jadi kita putus asa. Ya. Nanti akan mengangkat innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdis shalih fil jannah fa yaqulu ya rab anna li hadhihi fa yuqal bi istighfari waladika laka. Allah mengangkat derajat hamba di surga, hamba yang soleh. Dia berkata, "Dari mana ini ya Allah?" Terheran-heran. Ini dari permohonan ampun yang dimintakan anakmu untukmu. Bisa jadi anak kita yang ketujuh, anak kita yang kelima. Itu turun bukan yang kelima di sini, anak kita urutan lima bukan, cucu kita yang kelima. Karena yang namanya anak sampai ke bawah itu anak. Yang namanya ayah sampai ke atas itu ayah para jemaah. Jangan putus asa, ini dekat sekali. Ya. Tujuh turunan kurang lebih 140 tahun sampai 200 tahun itu jarak yang sangat dekat sekali. Jarak yang sangat dekat sekali. Nah, oleh karena itu kepada bapak yang bertanya, jangan putus asa, ya. Mintalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh. Banyak istighfar, ya. Bahkan justru dalam Al-Qur'an disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada mereka agar mohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan memberikan air yang cukup, kemudian memberikan apa, harta dan anak-anak yang cukup. Nah, di sini kalau sudah diberikan kecukupan dalam masalah anak, berarti dalam segalanya, bukan hanya anak banyak semuanya kurang ajar, insyaallah anak banyak semuanya berbakti kepada kita, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab.
Jazakallahu khair atas jawabannya, penjelasannya. Demikian Pak Aliasa di Riau, barakallahu fiik, yang memberikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Ya, halo, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
Ini Pak Ahmad.
Di mana, Pak?
Dari Riau juga, Pak.
Masya Allah, ahlan, sahlan. Silakan, Pak Ahmad.
melanjutkan yang masalah dari saudara yang pertama tadi, Pak.
Ya.
Zaman sekarang kan memang sangat merebak yang namanya KB, perbatasan anak gitu, Pak. Apakah diperbolehkan atau tidak?
Eh, baik, Masya Allah. Itu saja, Pak, pertanyaannya.
Karena masalah pendidikan ini, kita bisa aja mendidik anak, tapi kadang-kadang dari keluarga, dari tetangga, bisa anak itu mendapat didikan tidak bagus. Itulah penyebabnya, karena kita takut anak ini bisa jerumus ke neraka. Itulah penyebab yang pertama, Pak Ustaz.
Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Ahmad. Kita bisa tangkap pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
Keluarga berencana dan kekhawatiran kita terhadap pendidikan anak, pembinaan anak, pergaulan anak pada masa sekarang ini. Kekhawatiran ada dan memang harus ada. Dan harus ada. Adapun ikut keluarga berencana, maka hukum asalnya tentu tidak boleh. Ya, hukum asal tidak boleh, karena kita disuruh untuk banyak keturunan. Dan justru orang-orang itu ya sebenarnya berbangga-bangga dengan banyak keturunan, bukan tabiat manusia. Tabiat manusia, kalau dia tidak senang dengan banyak anak, keluar dari tabiat asal. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, ya, yaitu memperbanyak harta dan keturunan. Itu sudah tabiat manusia. Ketika kita tidak suka dengan itu, sudah keluar dari tabiat manusia. Dan apalagi kalau keluar dari situ karena kekhawatiran yang tidak benar, kekhawatiran yang tidak berdasar. Ya, maka hukum asal memperbatasi keturunan tidak boleh. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, misalkan bahaya bagi ibunya, bahaya bagi janinnya, maka tidak mengapa dalam hal ini. Tidak masalah, ya. Khawatir tidak bisa mendidik, maka di sini jangan lupa doa kita, kesolehan kita. Seperti Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, aku menambah sholatku karenamu. Aku menambah sholatku karenamu. Kata Sa'id Ibn Musayyib, seorang kibar tabi'in. Ya. Karenamu siapa? Karena anak kita, karena anak dia. Menambah kebaikan, ketaatan kepada Allah. Untuk apa? Untuk masa depan anak-anak kita. Jadi kalau kita sekarang di sini, ketika kita masih hidup, kita banyak lisan kita untuk kebaikan, tangan kita untuk kebaikan, ibadah kita bertambah, maka niatkan ya hal tersebut untuk kebaikan anak-anak kita ke depan. Karena apa? Yang menjadi perhatian besar kan hati, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ingat, dalam jasad manusia itu agak ada segumpal daging. Kalau baik daging itu baik semua jasadnya, kalau rusak. Dan hati manusia berada di antara jari-jemarinya Allah. Inna quluba ibni adam fi isbi'i min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Bahwa hati manusia itu berada di antara dua jari jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan? Nah, inilah ya kata kuncinya. Kalau Allah memalingkan kepada kebaikan anak kita, Allah akan baikkan. Dengan sebab apa? Dengan sebab usaha orang tua. Usaha yang pertama tentu tidak boleh tidak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nabi Ibrahim saja berdoa apa? Rabbi habali minas solihin. Nabi Ibrahim, seorang nabi, minta ya Allah berikan pada saya anak yang soleh. Apalagi kita, doa. Yang kedua usahanya adalah banyak amal soleh. Yang kita niatkan untuk kebaikan anak kita. Dengan jasa-jasa bapaknya, orang tuanya, ibunya, mudah-mudahan anak-anak kita nanti akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahat. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Menjagamu di sini sampai kepada keturunan kita. Allah akan jaga. Allah akan jamin. Ya. Oleh karena itu, jangan takut, jangan khawatir. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa khawatir, rasa sedih, enggak ada. khawatir dengan masa depan, ya, karena semua serba bersaing, sekolah bersaing, ya, masuk pondok pun bersaing, sudah mahal bersaing, sudah dapat sekolah, ya, ingin ujian dapat ijazah bersaing, sudah dapat ijazah ingin dapat kerja bersaing, sudah dapat kerja cari istri juga bersaing. Memang karena kehidupan itu adalah persaingan, nggak bisa tidak. Makanya disuruh apa? Bersaing. Fastabiqul khairat, tapi bersaingnya untuk kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, falyatanafasil mutanafisun, maka akan berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Usaha berikutnya apa para jemaah? Ya, mendidik dengan pendidikan Islam sejak kecil, ditalkin dengan lafaz la ilaha illallah, ditalkin dengan lafaz Allah Rabbi, ya, kemudian diajarkan akhlak-akhlak sejak kecil. Lalu apa? Bukan protektif, ya, protek yang betul-betul protek, tapi kita selektif bagaimana anak kita ini berkawan, ya. Karena sebagaimana tadi Bapak bilang, anak kita anak manis di rumah, ternyata di luar, ya, tidak diduga dia kecanduan narkoba karena kawannya. Nabi bersabda, almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang sangat tergantung kepada akhlak temannya, agama temannya. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Masalu al-jalisis soleh wal-jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Ya. Wana wa hablul miski imma an yahdiyaka wa imma an tabata aminu wa imma an tajida rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an yukhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabisatan. Rahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, ada tiga kemungkinan. Pertama, engkau dapat hadiah darinya. Yang kedua, engkau membeli darinya. Yang ketiga, kalau tidak membeli, tidak dapat hadiah, dapat bau wangi darinya. Adapun berteman dengan orang yang pandai besi, tukang las, kemungkinan pertama bajunya terbakar, kemungkinan kedua mendapat bau asap yang tidak nyaman. Coba duduk di samping orang yang merokok, ya, apa namanya, bara kecil dari rokok nempel baju bisa bolong. Tidaklah seorang perokok kecuali bajunya bolong-bolong. Bukan ada demikian. Dan kalau kita berada di sampingnya, plus bisa bolong. Kalau enggak, baunya kita bisa mual. Begitulah, ya, tergantung bersama dengan siapa teman. Oleh karena itu, kita bukan protek karena manusia makhluk sosial, ya. Syekh Semin mengatakan hukum asalnya adalah manusia itu bergaul. Diambil dari fawaid hadis, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun bayadu syab shadidu sya'r, ya, sawadu apa, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dengan baju yang putih bersih, dengan rambut yang hitam lebat. Dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, Rasulullah itu suka duduk bersama dengan para sahabat. Artinya, hukum asalnya bergaul. Sehingga anak-anak perlu pergaulan. Perlu. Tapi, kita jaga dengan siapa mereka bergaul. Ya, dengan siapa mereka bergaul. Jadi, Bapak, kepada Bapak bertanya, jangan khawatir dengan banyak anak. Allah yang menjamin rezeki. Allah Ta'ala yang jamin rezekinya. Masing-masing anak itu ada rezekinya. Salah. Dulu waktu kita duduk di bangku SMP, ada pelajaran geografi, salah orang tua yang mengatakan. Ada pernyataan, salah anggapan orang tua yang mengatakan, masing-masing anak bawa rezeki sendiri-sendiri. Dikatakan salah. Itu adalah Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Satu, kita berdoa. Kedua, minta anak yang soleh, minta kebaikan, penjagaan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, berusaha mendidik anak-anak. Kemudian yang ketiga, berusaha bagaimana kita selektif menjaga anak-anak kita dari pergaulan. InsyaAllah, mudah-mudahan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Wallahu'alam.
Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Barakallahu fik. Demikian Pak Ahmad, dan ini menjawab beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Alhamdulillah, kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang-orang yang suka mencela sunnah, atau orang-orang yang mencela dan memiring, menilai miring orang-orang yang mengikuti sunnah? Dan apalagi kita dapatkan sebagian para da'i-da'i mereka juga menisbatkan orang-orang yang menyelisihi ritual-ritual yang biasa mereka lakukan dengan melakopkan atau menisbatkan dengan lakop-lakop buruk. Seperti Wahabi atau yang semisalnya. Dan mudahnya mencela dan kemudian berkata-kata kotor. Apakah ini juga termasuk salah satu kesombongan? Jazakallah khair.
Iya. Yang pertama, kita harus sabar dengan semacam itu. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma huma nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang dialami orang terdahulu? Mereka ada yang disiksa, ada yang gergaji hidup-hidup, ada yang dikuliti, ada yang dibakar hidup-hidup. Sampai Rasul bersama orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Pertama, ya bagi kita. Dan bagi orang yang mencela, ya, kalau dia karena ketidaktahuan kebodohan, semoga Allah mengampuni. Tapi kalau dia karena tahu, maka tentu saja ini merupakan sesuatu yang besar, bukan perkara kecil. Orang yang meremehkan sunnah, ya. Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diperolok-olok, jangan duduk bersama mereka sampai apa? Sampai mereka pindah kepada pembicaraan yang lain. Ya. Ada tiga orang datang kepada keluarga Nabi menanyakan tentang ibadah Nabi. Setelah dijawab, apa? Seakan-akan meremehkan ibadah Nabi. Orang pertama mengatakan, kalau seperti itu Nabi, ya apa artinya kita dengan Nabi? Kalau begitu aku mampu sholat terus tanpa tidur. Yang kedua, aku mampu puasa terus tanpa berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku mampu untuk tidak menikahi wanita. Nabi mendengar seperti itu, Nabi marah. Kalianlah yang mengatakan begini dan begitu. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Sementara aku sholat juga aku tidur. Aku puasa juga aku berbuka. Aku juga menikahi wanita. Apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, tidak termasuk golonganku. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan hadis Imam Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani menjelaskan hadis tersebut, apa makna raghiba an, ya. Faman raghiba'an sunnati. Apa makna raghiba'an? Raghiba'an itulah a'rada wa akhada al-akhir. Berpaling dan mengambil yang lain. Ya, itu namanya raghiba'an. Tidak mau air, maunya kopi. Itu namanya raghiba'an. Faman raghiba'an sunnati, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, tapi mengambil bagian yang lain yang bukan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan ingat, al-istihza, ya, istihza bisa menyebabkan kepada kekufuran, ya, kepada kekufuran, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, abillahi wa ayatihi, ya, wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada ayat Allah, kepada rasulnya kalian istihza, memperolok-olok, qad kafartum ba'da imanikum, maka kalian telah kufur setelah kalian beriman. Hati-hati, istihza, memperolok-olok sunnah itu bisa kufur kalau dia tahu, bisa keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, min nawaqidil Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman apa? Al-istihza, memperolok-olok jenggot, bodoh macam-macam. Itu jenggot sunnah. Coba lihat ulama-ulama terdahulu itu menggunakan jenggot semua. Ya. Kenapa Nabi bersabda urkhul liha wa qassus syawarib wa khaliful majus, biarkan jenggot panjang, ya. Kemudian apa kata beliau? Wa qassus syawarib, potong kumis, yaitu apa, dirapikan kumisnya, menyelisihlah orang-orang majusi. Nah, memperolok-olok, maka jangan sekali-kali memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok-olok sunnah. Kalau memang belum bisa memelihara jenggot, jangan mengolok-olok jenggot. Kalau memang kita belum bisa menegakkan sunnah, jangan memperolok-olok sunnah. Ya, tapi kalau ada orang yang seperti itu, kita harus husnudzon karena tidak tahu. Ya, kalau orang awam, tapi kalau orang sudah mengerti, hati-hati, hukumnya berat di hadapan Allah. Istihza billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru, tidak ada alasan sekarang bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Itu konsekuensi dari orang memperolok-olok sunnah. Ya, memperolok-olok sunnah. Demikian. Allahu a'lam bisawab.
Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, dan ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk. Jazakumullah khair, dan mungkin ini Ustaz pertanyaan kami terakhir karena keterbatasan waktu yang ada Ustaz. Fadal ikhtitam Ustaz.
Baiklah, kepada ikhwan yang ada di masjid, mohon maaf ya karena sudah waktu sudah habis ya. Mungkin nanti pertanyaan yang ada di sini pada kesempatan yang akan datang. Jazakumullah ala ihtimamikum ya wa hudurikum wa barakallahu fikum, dan kepada al-ahisan yang ada di studio, semua ikhwan yang ada di sana, jazakumullah atas kebersamaannya, jazakumullah khairan, dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah di atas sunnah ya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.